Oromiyaatti mormiin manneen daarii Oromiyaa keessa ijaaranii bulchiinsi Finfinnee nama qoodu jedhanii fi hiriira rakkoo daangaa Oromiyaa falmuuf bahe har'allee godin hedduutti jiran adda bilisummaa Oromoo manneen qoodan sun duruyyuu seera al ijaaramanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee warri qoodis manneen kana Oromiyaan hin mari'anne qoodii hin dhaabachuu malee jechuun kalee ibsa baase Muktar Jamaalin nu erga.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen waliin Finfinnee ala ijaaruun jiraattotaadhaaf raabsuudhaan jechuu isaatiin walqabatee mormii naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti eegan haphallee sumeetiin itti fufeetiin oole. Godina Shawaa Kaabaa, aanaalee godina Shawaa Lixaa, magaalaa Amboo, Booranaa, Yaabelloo fi Mooyyaalee, Harargee Bahaa, Awwadaa fi Harmaaraa, Arsii Dheeraa, magaalota godina Addaa, naannoo Finfinnee, Dukamii fi kanneen biroo irratti sagalee mormii dhagahamaa ooleetiin ni jira. Namni Dukamirraa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisellee haala achi ture akkanaan ibse.
Naannoo Kaabaa naan jedhama. Akkuma magaalaa Dukamii jiraata.
Mormiin kun godinoota Harargee lamaanii aanaalee garaagaraa keessatti illee kan taasifame yoo ta'u, isaan kanneen keessaa godina Harargee Bahaa aanaa Minootii fi aanaalee Harargee Lixaatti illee hedduu taasifamuu dubbatame. Hiriira magaalaa Awwadaa irratti taasifame irra namni ture illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana dubbatee jira.
Awwadaa bakka dhaabannoo adda addaa qabannee hiriira guddaa bakka akkanta Haramiyaa fi Awwadaa irreessa akkasuma wal dhaabanneedha hanga hammarree kan akkas bakka wal bukee ture. Sababni koondoominiinii Finfinneetti laajisee sababa biraati akka carraa godhanii uummata biraatiif hiransan nama miliyoonaa fi qolli keessatti argamaa san qabachuuf deeman Oromoon bakka hanga xiqqaa isaaniis warra gabaree keenya taasitti dachee irraa buqqaatan yookiin warra achitti yaasuu fakkaatu isaan jirre bakka bararraa fiduudhaan uummata achi dhumsisuu isaan yaalii san goonan nuti waan irratti hundoon isaa baalee jechuu amma.
Maaltu akka ta'ummoo feetan maal filaagaatiin keessatti?
Laattisa abbaa ta'u wanni duraanis maastar pilaanii hojii ol qabsiisne wanni duraanis falmaa turre uumaa akkanaa kana dubbiin kunii maastar pilaaniin takkuma jiru bifa jijjiirratti malee.
Manneen daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti galuudhaan magaalli Finfinnee ijaar sirrii miti jedhamee mormiin dhimma Finfinnee fi naannichaan wal qabateetiin ka'aa jiru kanaan addatti ammoo namoonni hedduun mana argachuudhaaf waggoota dheeraadhaaf mallaqa isaanii kaffalaa carraa eeggataa turuu isaanii dubbatu. Haala kanaan nuti mallaqa keenya kaffallee yeroodhaan eeggataa turrullee dogoggorri gidduu kanatti uumame nu carraa keenya nu dhoowwee mallaqa keenyallee bilaasha hanbisuu hin qabuudhaan kanneen komatanillee jiru.
Waggaa jaha addeen kaffalee jiru. Mana narga dabee kan ka'an Finfinneetti. Namni xaareetti miti waan arga dabee mana narga dabee waggaa amma kana lafee kaffalee dhabuunsaa nama azaazana. Kanaaf gama kootiin dhabuunsaa yeessi tokko kaffalaa dhaqee haadha dhabuunsaa baay'ee. Nama gaddisiisaa jira akka kootti yaadni kun. Kan kaan mootummaan kun beekamanii kan itti galame kun naannoo Oromiyaa keessatti yoo ta'ee lafti kun kanuma Oromiyaa ta'ee ka'ee lammiin Itoophiyaa kun kaffalee dabqataan kaffale sana akkuma kanatti argachuu qaban jira.
Dhimma kanaan walqabateetiin guyyaa kaleessaa ibsa kan baase adda bilisummaa Oromoo keessattuu manneen seeraan alaa haala kanaan ijaaraman birmadummaa daangaallee kan sarban. Seerattillee deebi'uu kan qaban ta'uudha dubbatame. Adda bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti qabsoo bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa uummatni keenya wareegama qaaliidhaan baasee sadarkaa kana irraan gahe duubatti deebisuun hin danda'amullee jedheetiniin jira. Dhimma kanarratti kan dubbisne oduu himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaallee qabiyyee ibsichaa dubbatanii jiru.
Finfinnee adda bilisummaa Oromoo handhuura Oromiyaa ta'uu isheetti beekaa qaama Oromiyaa ta'uu isheetti hubannaa qabsoon uummata Oromoo bilisummaa fi walabummaaf adeemsisaa ture hundi mirgi uummata Oromoo. Guutummaa Oromiyaa keessatti akka kabajamuun Finfinnee dabalatee jechuudha. Kanaaf qaamonni Finfinnee qaama Oromiyaa akkan taanee fi akka bulchiinsa addaatiin fudhatamtee Oromoon alatti yoo qabdi kan jedhan kun dogoggora ta'uusaa hubachiisuudhaaf.
Gaaffii waliigala akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi rakkoo ijaarsa daangaatiin ala bahameetiin ijaarame kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa kaleessaa ibsa baaseetiin jira. Ibsa gama biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannichaatiin bahe kanaan naannoon Oromiyaa daangaalee gaaffiin uummataa irratti dhihaataatiin jiruu fi gaafatamaatiin jiru falli osoo hin argamin hojii akkanaa kana hojjechuun sirriidhaan miti jedhee amana jedhan. Finfinnee fi naannoo Finfinnee waliin walqabatee hojiin hojjetamu beekamtii mootummaa naannoo Oromiyaa fi uummata Oromootiin alatti raawwatamuuf yaadamuun seera qabeessallee akka hin taane ibsichi akeekee jira. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxullee kanuma kaasu.
Walumaa galatti inni Finfinnee fi naannoo Finfinnee fi waliin walqabatee uummata Oromoo kanaan dura gaaffiiwwan gurguddoo kaasaatu ture. Gaaffiiwwan gurguddoon kun sirrii dhagee mootummaa naannoo Oromiyaatiif ta'e dhaabni mootummaa kana hoggan ijjannoo qabatee hojii haaromsaatti kan gale waan ta'eefis daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru furmaata waaraa hamma argatutti hojiiwwan naannoo kanatti hojjetaman marii akka barbaadanii fi mariidhaan alatti wanni raawwatamu sirriidhaan. Wanni dhiyeenyatti raawwatame kunis dhimmi daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru furmaata waaraa hamma argatutti manneen jireenyaa daangaa Oromiyaa darbanii ijaaramanii fi mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii irratti dhiyeessaa jiru falattoon argatiin fayyadamtoota irraadhaan dabarsuun sirrii akka hin taane amana. Waan ta'eefis iddoon kun akka hojiirran oolu mootummaan naannoo Oromiyaa ijjannoo cimaa qabatee jira. Ijjannoon kunis adda durummaadhaan faayidaa fi dantaa uummata keenyaa qabeessisuu giddu galeessa kan godhateedha.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.